Казкі жыцця, літаратура, гісторыя, палітыка. За мільгаценнем датаў і мітуснёю падзей лёгіка лёсу, чалавечага, нацыянальнага, людскога. У аднастайнасці будняў дзівосныя сэнсы, у кожным дні казкі жыцця. Кожную нядзелю на хвалях Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец з перадачай «Казкі жыцця».
Одна из наилюбимых тем белорусской политологии – наша национальная толерантность, або, как антитеза, нетолерантность. Патриотичные промовцы старой школы кажут про звыштерпимость белорусов, что выкликает оперечение у молодейших аналитиков. У інших народов такие полемики, звичайно, связаны с певным историчным сюжетом. Например, комплекс вины и всеогульное покаяние немцев с нагоды вынищения габреев у Другую Сусветную войну. Або паўсюднае вінавачанне большасцяў перад канкрэтнымі меншасцямі. У нас жа гэта палемікі самапазнання, пошуку лепшых нацыянальных рысаў і ментальных перавагаў над іншымі. Гэта значыць, наша матывацыя адваротная. Словы з сапегавага статуту 1588 году, якія дэкларуюць цярпімасць, або шляхецкія тосты «Любімася», або заклікі Станіслава Шушкевіча да згоды. Усё гэта нібы з таго савецкага мультика пра ката Леапольда. Хлопцы, давайте жыць дружна. І сведчыць гэта толькі пра тое, што ў Беларусі спрадвеку была патрэба ў гэтых закліках да згоды. Большая, прынамсі, патрэба, чым у іншых. Бо рэальная згоды і талерантнасці ў Беларусі выходзіць ніколі толкам і не было. Я маю на увазе скрайні індывідуалізм нацыянальнага характару. Успомніце чыста беларускае забойства. Муж жонку ці жонка мужа на кухні сякерай. Ці не кожны дзень у міліцэйскіх зводках па краіне ёсць штосьці такое. Тое самае адбываецца і на ніве нацыянальнага адраджэння, калі забіваюць іншага ў сэрцы сваім. Прычым забіваюць штохвіліну і штодзень. Выглядае на тое, што мы глыбока рассвараны народ. Мы кажам, вось у нас няма адзінай нацыянальнай рэлігіі, але ніколі не задаёмся пытаннем чаму. Таму што мы не аб'ядналіся вакол адзінай рэлігіі або канфесіі. І сёння, да прыкладу, у супраціў русіфікатарскай палітыцы расійскай праваслаўнай царквы на захадзе сярод эміграцыі існуюць не адна, а некалькі беларускіх аўтакефальных праваслаўных цэркваў. Альбо можна згадаць, што калі паўставалі сапраўды беларускія органы ўлады, то яны таксама ці дзяліліся, ці выклікалі з'яўленне супернікаў на гэтай ніве. Падзел паміж Радай Беларускай Народнай Рэспублікі і Цэнтральнай Беларускай Радай ад вайны да сёння больш чым красамоўны. Заўважым, што гэта былі свае беларускія органы ўлады. А адзінае, што злучала беларусаў, гэта ўлада акупацыйная або марыянеткавая. Дакладней, не ўлада злучала, а страх перад ёю. Мы ядналіся вакол таго, што не патрабавала ад нас талерантнасці і згоды паміж сопку. Гэта значыць, ніякім чынам не закранала нашага дарагога індывідуалізму. Што гэта нацыянальная недаспеласць? Але колькі ўжо можна даспяваць, існуючы ў атачэнні дастаткова кансалідаваных нацыяў? Можа быць, гэта феномен крыві, феномен беларускай нецярпімасці, які і выдаецца за адваротнае, феномен талерантнасці. Теза і антытэза дзіўна спалучаюцца ў патрыятычных спічах. Спачатку нагадваецца, што беларусы з часоў Вялікага княства самыя талерантныя, потым з дакорам сцвярджаецца, што ў нас дзе тры беларусы, там дзве партыі, нарэшце гучыць заклік да згоды. Старажытная талерантнасць выводзіцца з таго, што ў Беларусь пусцілі жыць татараў і жыдоў, дазволілі дзейнасць розных цэркваў і канфесіяў. З аднаго боку выглядае ухвальна, а з другога, можа, і тут усяго толькі наш індывідуалізм. Папросту не абыходзіла, хто там жыве і моліцца побач. Шчыра кажучы, я не ведаю ніводнага беларускага згуртавання ў краіне ці ў эміграцыі, дзе б не прысутнічаў гэты глыбокі псіхалагічны раскол. Абавязкова хто-небудзь каго-небудзь не выносіць і патрабуе, каб астатнія ўлічвалі ягоную нецярпімасць як аб'ектыўную дадзенасць. Пры гэтым, калі спрабуеш задаць зусім іншы кшталт дачыненняў, тады нецярпімасць хаваецца на самае дно душы, але нікуды не знікае і аднойчы літаральна выбухвае самыя малыя нагоды. Вось калі жонка на кухні апускае сякеру на чэрап свайго сужэнца, вось калі развальваецца суполка, прычым адны адных не жадаюць бачыць ніколі. Вось калі, гэта ўжо мая суб'ектыўная думка, пад пагрозай апынаецца дзяржаўная незалежнасць. Склалася ў мяне такое ўражанне. Не магу яго пераадолець ці абвергнуць. Згадваю часы Шушкевіча, найбольшы ў найноўшым часе росквіт беларушчыны. Дэкларацыя аб суверэнітэце, дзяржаўнасць мовы, сімволіка, беларусізацыя школаў, распрацоўка пашпарта, грошай ды шмат чаго яшчэ. Кажуць, Шушкевіч не палітык. Магчыма, толькі ж хапіла яму ягонае палітычнасці, каб узначальваць згаданыя змены. Кажуць, што ёсць аб'ектыўная хада гісторыі, і народ, які не даспеў да таго, каб быць нацыяй, непазбежна спаўзае з алімпу на сваю эвалюцыйную прыступку. Магчыма, але выгнанне Шушкевіча ажыццявіў усё ж не народ. Шушкевічу, па-мойму, проста не хапіла падтрымкі хоць якой палітычнай сілы. Ён урэшце і замятаўся паміж рознымі сіламі, ды сеў у выніку паміж крэслаў. Мабыць, яго мусіў падтрымаць БНФ, які спрычыніўся да ягоных выбараў на дэпутата. Наступнае пытанне, чаму ж не падтрымаў? Адказу не існуе. Акрамя таго, што Шушкевіч пайшоў на згоду з камуністамі, а гэта ж не прычына, а вынік, і галоўнае, што Шушкевіч, зноў жа, не палітык. Іншага адказу я не сустракаў. Мой жа асабісты адказ – нецярпімасць. Прычым канкрэтнае непрыманне Станіслава Шушкевіча Зяноном Пазняком. Такое ў мяне ўражанне. А факты я ведаю ад іншых. Напрыклад, шаноўны віце-старшыня Рады БНР Барыс Рагуля, які нядаўна быў у Вільні, распавёў мне наступнае. Неяк у горадзе Кліўлендзе, ЗША, у якім тады гасцяваў Пазняк і сваім чарадом у мясцовым універсітэце чытаў лекцыі Шушкевіч, Рагуля запрасіў абодвух да сябе ў гатэль на гутарку. Заўважыў, што сам Барыс Рагуля не перастае здзіўляцца рассваранасці нашага народа ды ягоных палітыкаў і бачыць уласную місію ў прымірэнні. У часе мінулай вайны Барыс Рагуля стварыў на Наваградчыне свой беларускі швадрон і быў улюбёнцам насельніцтва, пра што там згадваюць і сёння. Гэта да ягонага ўмельства заміраць і гуртаваць. Дык вось тады ў Кліўлендзе Шушкевіч адказаў Рагулю згодай, а Пазняк лаканічным не. Маўляў, Шушкевіч нішто, яго проста не павінна быць. Крыху пазней ўжо Кебіч з крыўдаю распавядаў карэспандэнту нашай Нівы пра тое, як у Верхоўным Савеце 12-га склікання Зянон Пазняк не падаў яму рукі ў адказ на прапанову супрацоўнічаць. Гэта было адразу пасля падзення Шушкевіча. Прэм'ер прапанаваў лідару апазіцыі пагаварыць. Лідар пагаварыць адмовіўся. Увогуле, ўсё гэта ўжо становіцца гісторыяй, і я разумею, што ў спадара Пазняка на згаданыя эпізоды свой погляд, напэўна, адрозны ад поглядаў Шушкевіча, Кебіча альбо Рагулі. Але мяне тут цікавіць толькі адна дэталь – феномен неталерантнасці. Можна пералічыць наступныя матывы паводзінаў спадара Пазняка ў згаданых сітуацыях. Хацеў або ўсё, або нічога. Яшчэ адзін не менш максімалісцкі матыў – ніякіх кантактаў, напрыклад, з камуністамі. Ілюзорны матыў – верыў, што дастаткова перагібаць палку далей, і ўсё само стане, як у Літве або ў Польшчы. Самы непрыемны матыў, але яго нельга не ўлічваць, мысліў першым толькі сябе. Усё гэта можна сабраць разам, і атрымаецца пухір беларускага квазі-індывідуалізму. Дарэчы, не такая і благая рыса для лідара партызанскага руху. Як высвятляецца, тыповая беларуская рыса. Ці не таму мы ўсе такія партызаны. Толькі вось спрацавала тая рыса на самым высокім дзяржаўным узроўні. Яны перасварыліся і пралез Лукашэнка. Лукашэнку, дарэчы, пасля Пазняка было ўжо прасцей кантраляваць уласную нецярпімасць. Хоць усе пералічаныя матывы пышным цветам расквітнелі і ў гэтым выпадку. Адзіны прагрэс Лукашэнка стаў не толькі выяўляць нецярпімасць, але і, так бы мовіць, працаваць з ёю, увасабляць яе ў жыццё. Па вялікім рахунку не так істотна, хто яе адрасат. Заўважце, колькі часу, сілаў ды грошай змарнаваў Лукашэнка на выпрацоўку ўласнай ідэалогіі. І ўсё ў пясок. Для палітыкаў такого кшталту найгалоўная не краіна і не нацыя, і нават не прага ўлады, а менавіта рэалізацыя сваёй неталерантнасці. Іх харызма патрабуе ідэалогіі звыш радыкальнай і жорсткай. Ворагі павінны не проста перастаць існаваць, а перастаць існаваць назаўсёды. Не так важна забіць, як растаптаць і расшкамутаць. І вось тут сёння ўсё супраць Лукашэнкі, і геапалітычная сітуацыя, і спецыфіка краіны, і нават народ. Нішто не спрыяе таму, каб які-небудзь Урал Латыпаў нашрайбаў які-небудзь так жаданы сэрцу прэзідэнтам Майн Кампф. Нішто не спрыяе ўзнікненню такой ідэалогіі. Хоць звышзадача сядзіць у самой ментальнасці цяперашняга рэжыму, застаецца дачакацца лепшых часоў. Па вялікім рахунку Лукашэнка натыкнуўся на тое, на што натыкнуліся і ягоныя папярэднікі, на індывідуалізм. Гэты кроўны беларускі індывідуалізм не дае і не дасць яму змацаваць нас усіх у жалезную армію славянскіх расістаў. Нас усё гэта не абыходзіць, як у свой час не абыходзілі запросіны ў Беларусь на жыхарства жыдоў, татараў або якіх езуітаў. Падводзячы рысу сваім развагам, я думаю пра тое, каб яны не сталі чарговым заклінаннем кроўная беларуская неталерантнасці. Але што ж наўзамен? Не скажаш, што такое становішча дае нам шанцы на будучыню. Як бы гэта выцягнуць сякеру з беларускай кухні? Усклікнуць «любімася», «згода». А што, калі мы проста нацыя псіхалагічна несумяшчальных людзей? Я згадваю, які бум перажылі ў нас у мінулыя гады кніжкі Карнегі. Просты савецкі чалавек вучыўся абыходжанню з сабе падобнымі. Толькі ж гэта не ратуе, цярпімасці не навучыся. Што тады? А можа папросту сціснуць зубы і думаць так. Вось яшчэ пару гадзін ці дзён ці гадоў, і я нарэшце цябе не пабачу. Бо рана ці позна з'еду ў камандоўку ці адпачынак ці яшчэ куды. Сціснуць зубы і усміхнуцца і сказаць табе «добры дзень». І пастарацца арганізаваць сваё існаванне так, каб твая прысутнасць адчувалася найменей. Яшчэ можна разважаць пра тое, што ты нешта там умееш і прыносіш пэўную карысць, або нават незаменны на сваім месцы. І тады пры кожным прыліве нянавісці ратавацца думкаю «а хто ж калі не ён?». І разам з усім гэтым думаць пра галоўнае, напрыклад, пра Беларусь. І пра тое, што Беларусь, якую ты хочаш, і тваё месца ў ёй, выкупляецца па кропельцы, па малекулі, нічым іншым, як праплатамі ўласнага індывідуалізму. Твой кроўны індывідуалізм – гэта адзіная валюта, за якую купляецца твая радзіма. Урэшце, як і твая нацыя, і твая сям'я. Нам застаецца сціснуць зубы і усміхнуцца таму, каго проста не павінна быць ніколі.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Сергея Дубаўца ў ягонай серыі «Казкі жыцця».